një herë më parë, dhe ka shtuar se Daeshi, që është shprehje pejorative për ISI në gjuhën arabe, i ka sjellur qindra luftëtar në këtë hapësirë, përfshirë forcat e tyre speciale për të konfrontuar me neve, pasi e ka ndërtuar mitin e vetë në Dabik, duke eksploatuar ignorancën dhe mungesën e dijes në mesin e njerëzve dhe duke krijuar avantazh nga historia dhe religjioni për të realizuar projektet e veta djallëzore. Duke e kontrolluar Dabikun, ne e thejmë mitin e Daeshit dhe hapim rrugën për në Marea. Referenca për histori dhe religion mund të ketë lidhje me haditin, që është përmbledhje raporteve për mësimet e profetit Muhammed. Sipas bashkullëtarit e Muhammedit, Abu Harijaf, profeti kishte thënë se ora e fundit nuk do të vi derisa Romakët të arrinë në Alamak ose Dabik. Një armate përbër nga njerëzit më të mirë në tokë në atë kohë do të arrinë nga Medina për të shkaktuar disfat atyre. Por pyetja është se me çfarë çmimi do të merret kontrolli i Dabikut nga ISI. Shteti islamik, derisa operon në disa mënyra si armate tradicionale me kuazi shtetin e vet, po ashtu vepron si një forcë kryengritëse. Nëse delse gjaset janë kundër ti, që në Dabik janë të tilla, ISI mund ta paraqes forcën, me që duke e pasur parasysh rëndësinë e qytetit për shenjën e ti, ISI nuk ka tjetër zgjidhje. Por me gjas mund të humbë forcën njerëzore të rëndësishme në luftën, për të cilën e di se nuk mund ta fitoj. Nëse betejë për Dabikun zhvillohet si pas ritmit të luftimeve të mëparshme, që ISI i ka bërë në qendrat urbane, ka shumë gjas që do tërhiqet para armiku superior, por siç ka ndodhur me kryengritjen në Irak, largohet nga qyteti duke e lënë të mbushur me pajisje të improvizuara eksploduese, ndërtesa të minuara së bashku me snajperët dhe sulmuesit vetvrasës të braktisur. Pra, mund të humbë, por kjo nuk do të kaloj heshtazi.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot se Serbia nuk do të kërkojë mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në të cilën do të diskutohej ligji për trepçen që është miratuar në kuvendin e Kosovës. Nuk e kanë pranuar Këshillin e Zyrës për Kosovën që të shkojmë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Vučić, dhe ka shtuar se nuk është kryeministri i cirkut dhe se nuk ka dëshirë që të gjithëve t'u shpjegojë se është serb i madh. Më tutje në konferencën e sotme për gazetar në Beograd, ai ka shtruar pyetjen se cili do të ishte rezultati në Këshillin e Sigurimit dhe tha se në këtë pyetje Marko Djuric, shef i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, i cili e kishte paraqitur propozimin, nuk ka pasur përgjigje. Shefat e NATO-s, së Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian thonë se qëndrojnë të përkushtuar për deklarime të linjës së fortë kundër Rusisë, por megjithatë mbesin të angazhuar në dialog. Në një forum të mbrëmshëm në Gjermani, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, presidenti BE-s Donald Tusk dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz kanë bërë thirrje për politikë të balancuar ndaj Moskës. Zoti Stoltenberg ka kërkuar raporte konstruktive me Rusinë përkundër grumbullimit më të madh të forcave të NATO-s prej luftës së ftoftë, për të cilën ai tha se tash gati ka përfunduar. Pastaj Stoltenberg ka theksuar se Rusia është e gatshme të përdor forcë kundër fqinjve.
We have seen that they have
Ne kemi parë se ata kanë zhvilluar kapacitete të reja. Ata kanë vendosur më tepër trupa, por natyrisht shqetësimi më i madh është i lidhur me faktin se ata aktualisht kanë shprehur gatishmëri për ta përdor forcën kundër fqinjve, Ukrainës, Krimes, por edhe Gjeorgjisë. Ata po ashtu kanë trupa në Moldavi, kundër vullnetit të qeverisë së Moldavisë. Pra, ne po shohim një Rusi më tepër kategorike, një Rusi më të fortë dhe ne po e shohim një Rusi që ka gatishmëri për të përdorë forcë, tha Jens Stoltenberg. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka anuluar vizitën në Paris pas mosmarrveshjeve lidhur me agjendën e bisedimeve me presidentin e Francës François Hollande. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha sot se Putini i ka thënë në zotit Holland se ai është i gatshëm ta vizitoj Parisin kurdo që të jetë përshtatshme për presidentin francez. Andaj do të presim derisa të vijë koha e përshtatshme, tha zoti Peskov. Anulimi i vizitës së Putinit në ndodhi një ditë pasi Holland i ka akuzuar trupat siriane për kryerje të krimeve të luftës në Alepo të Siris me mbështetjen e Rusisë. Putin është dashur të ta vizitoj Parisin javën e ardhshme për të inauguruar një kish ortodokse ruse dhe për të parë një ekspozitë të artit rus. Hollande ka insistuar që me Putinin të flasë vetëm për situatën në Siri. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara Paul Ryan ka thënë se nuk do ta mbrojë të nominuarin republikan për president amerikan Donald Trump pas komenteve të bëra për femrat, të cilat kanë shkaktuar indignat të gjerë. Zoti Ryan, që është republikani më i lartë i zgjedhur në Shtetet e Bashkuara, më tutje në një konferencë telefonike me ligjvënësit republikan, tha se ai nuk do të bëj fushat me Trumpin para ditës së zgjedhjeve më 8 nëntor. Ata që kanë marrë pjesë në këtë bisedë kanë thënë se Zoti Ryan nuk e ka tërhequr mbështetjen e tij për Trumpin, por ai as nuk do ta mbrojë të nominuarin republikan. Sipas tyre, Ryan do të zhvillojë fushat për kandidatet republikan për Kongres në zgjedhjet të cilat të po ashtu mbahen më 8 nëntor. Donald Trump në Twitter ka shkruar se Paul Ryan nuk duhet ta humbë kohën e tij duke luftuar kundër Trumpit. Grupi ekstremist të Shteti Islamik ka konfirmuar vrasjen e shefit të propagandës së vet, për të cilin Pentagoni tha se ishte vrarë muajin e kaluar, gjatë një sulmi ajror amerikan në provincën Raqqa të Sirisë. Në deklaratën e djeshme të grupit militantë në internet, është shprehur nderim për martirin Hasan Salman Al-Fayad, po ashtu i njohur edhe me emrin Abu Mohamed Al-Furkan. Por në këtë deklaratë të grupit ekstremist nuk thuhet se ku, kur dhe si është vrarë ky udhëheqës i lartë militant. Muajin e kaluar, Pentagoni pa thënë se nga një sulm ajror i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara më 7 shtator, është vrarë Al-Fayadi. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.